Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ініцыятыўная група байкоту звярнулася да грамадзянаў з заклікам не браць удзелу ў выбарах. Апазіцыйныя палітыкі лічаць, што не час пераглядаць спіс неўязных беларускіх чыноўнікаў. Віцэ-прэм'ер Беларусі не выключае продажу беларускіх нафтатранспартных прадпрыемстваў.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 23 гадзіна, у студыі навінаў Аляксей Знаткевіч, сёння ў свеце. Верхоўная прадстаўніца Еўразвязу ў вонкавай палітыцы Кэтрын Эштон заклікала ўвесці ў Беларусі мараторый на смяротнае пакаранне. Тым часам камітэт у правах чалавека ААН звярнуўся да беларускіх уладаў з просьбай прыпыніць выкананне смяротнага прысуду ў дачыненні да асуджаных за тэракты Владзіслава Кавалёва і Дмітрыя Канавалава. Болей пра гэтую справу, а таксама пра сітуацыю са смяротным пакараннем у Беларусі на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.org. Лідары краінаў свету ўсё болей пачынаюць разумець, што могуць спатрэбіцца ваенныя дзеянні, каб спыніць ядзерную праграму Ірану, заявіў міністр абароны Ізраілю Эхуд Барак на канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў чацвер. На гэтай жа канферэнцыі кіраўнік ізраільскай вайсковай выведкі генерал Авіў Качаві заявіў, што Іран сабраў дастаткова рэчыва для вырубу 4 ядзерных бомбаў. Генеральны дырэктар кампаніі «Газпром Экспорт» Аляксандр Мядзведзеў заявіў, што прычынай змяншэння паставак расійскага газу ў Еўразвяз можа быць залішне спажыванне газу Украінай. Раней аўстрыйская энергетычная кампанія ОМВ паведаміла пра змяншэнне паставак газу з Расіі на 30%. Спрэчкі паміж Расіяй і Украінай за апошнія гады двойчы ставілі пад пагрозу пастаўкі газу ў Еўропу ў 2006 і 2009 годзе. Ва ўсходняй Еўропе тэмпература застаецца вельмі нізкай, да 30 градусаў ніжэй за нуль. Па ўсім кантыненце ад холаду загінулі ўжо каля 160 чалавек. Генеральны сакратар НАТА Андэрс Фог Расмусен заявіў, што афганскія войскі маюць пераняць адказнасць за бяспеку ў Афганістане да сярэдзіны 2013 году, дазволіўшы НАТА вывесці свае баявыя падраздзяленні з гэтай краіны паводле пляну ў 2014 годзе. Раней міністр абароны ЗША Леан Панета заявіў, што амерыканскія ды іншыя замежныя вайскоўцы спадзяюцца скончыць баявыя аперацыі ў Афганістане ўжо ў сярэдзіне 2013 году. Егіпецкая паліцыя ўжыла слізацечны газ супраць дэманстрантаў у Каіры. Тысячы чалавек выйшлі на вуліцы пратэставаць супраць кіраўнай вайсковай рады і накіроўваліся да міністэрства ўнутраных справаў. Пратэстоўцы абвінавачвалі службы бяспекі ў бяздзеянні падчас інцыдэнту ў сераду, калі 74 чалавекі загінулі ў выніку беспарадкаў на стадыёне ў горадзе Порт-Саід. Пасля футбольнага матчу, у якім каманда з Порт-Саіду перамагла супернікаў з Каіру, паміж заўзятарамі пачалася масавая бойка. Большасць загінулых сталі ахвярамі цісканіны, якая ўзнікла на стадыёне. Прэм'ер-міністр Егіпту ў сувязі з інцыдэнтам зняў з пасады губернатара Порт-Саіду і кіраўніка футбольнай федэрацыі краіны. У Польшчы развітваюцца з Віславай Шымборскай. Лаўрэатка Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры памерла ў Кракаве пасля працяглай хваробы ва ўзросце 89 гадоў. Шымборска стала лаўрэатам Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры ў 96 годзе, чацвёртай з польскіх літаратараў пасля Генрыка Сянкевіча, Владзіслава Рэймонта і Чэслава Мілаша. Журналістаў, акрэдытаваных на форуме «Расія-2012», арганізаваным расійскім Сбербанкам і кампаніяй «Тройка Діалог», выдалілі з залі ў сувязі з выступленнем прэм'ер-міністра і кандыдата ў прэзідэнты Уладзіміра Пуціна. Гэта быў выпуск навінаў. Слухайце нас у інтэрнэце свабода.org.